I express appreciation to
Ako ay pahayag ng pasalamat ng Antonio Sir Serlant og sa iyang mga magtatambag tungod sa talagsaon nga serbisyo nga ilang nahimo. Sa kini kay importante nga responsibilidad nga mamulong ni Indobingo sa pagkabanhaw sa mga santo sa walay mga adlaw sa tibuok kalibutan kinsa nahigugma sa atong Ginoo ug manuduwa si Jesu Kristo. Kita nagsaulog nining buntaga sa iyang kadaugan batok sa kamatayon. Atong gihambyan ang atong salabutan ug bibati og kadisigkasi nga pasalamat sa andam nga pagsakripisyo alang kanato. Ang iyang pagsunod sa kabubuton sa iyang amahan nakaangkon og langitnong kadaugan batok sa kamatayon ug mao'y talagsaong hitabo sa kasaysayan sa katawhan. Ako ang gipasalabatan ng kahigayunan sa pagsulti mahitungod sa pagsunod sa manluluwas. Ang katapusang duha ka adlaw sa mortal nga pangalagad sa manluluwas sa wala pang iyang paglansang mao ang dili matukib nga importansya. Ug sa pipila ka paagi nga lisod kaayong sabton, daghan sa atong gikidahanglan sa mga turo natong kapalaran nahitabo niya ang Huwebes ug dayon pagka-Biyernes sa adlaw nga si Kristo gilansang. Sa katapusang panihapon, paglabay nga panihapon, giestablisar ang handumanan sa paglingkawa sa Israel gikan sa pagkaulipon. Nagisugdan Huwebes sa gabi, mga ordinansa ug mga doktrina nga importante kaayo ang gipasiugdahan diha sa katapusang panihapon. Akong gihisgutan ang tulo. Una, ang manluluwas may pasiugda sa ordinansa sa sakrament. May kuha siyag pan, gipikes-pikas kini, gipanalanginan, o gipasa nga to sa iyang mga tinunan nga nagingon. Kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Niini iyang gitukod ang sakrament. Ikaduha, ang iyang malukupong pagpasabot. Ayon sa mga doktrina, sa pagtudlo o gugma isip unang mga baruganan. Siya nagtudlo, ang tanang tao, makaila nga kamo, mga tinun-an ko, pinaagi niini kon kamo maghigugmaay. Ikatulo, pinaagi sa pagpangamuyo o pagdumala ni Jesus, ang Espiritu Santo gisaad ganto sa mga apostoles, isip lain nga maghuhupay. Ang manuluwas humaniya na mihingpit sa pag-ula. Iyang giangkon ang iyang kaugalingon. Ang sa iyang kaugalingon ang pagpalasanon sa mga sala sa katawhan ug ang mga kalisa nga mapahamtang ni Satanas. Niini nga proseso giantos niya ang malimbongon nga mga paghusay ug ang makahadlok ug mahinuklogong panghitabo nga misangpot sa iyang paglansang. Kini sa katapusan misangko sa madaugong pagkabanhaw ni Kristo pagka-Domingo sa pagkabanhaw. Si Kristo mituman sa iyang sagradong misyon isip manluluwas ug manunubos. Kita mabanhaw gikan sa kamatayon ug mahiusa ang atong espiritu uban sa atong lawas. Gibase sa personal nga katakos, kita pinaagi sa iyang grasya makabaton ug mahimaya ang kahigayonan pagsulod ug balik sa presensya sa Dios. Si propeta Joseph Smith mahitungod sa hitabo sa Pasko sa pagkabanhaw miingon, ang mahinungdanong baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga apostoles ug mga propeta bahin ni Jesu Kristo nga siya namatay, gilubong ug bangon pag-usab sa katulong adlaw ug may kayab ngadto sa langit ug sa abang butang kabahin sa atong relihiyon mga dugang lamang niini. Samtang kita nagmaya sa langitnong kahulugan sa Getsemani ug sa Kalbaryo, ang atong tunong mao kanunay ang nabanhaw nga Ginoo. Si Frederick Farrar, ang English nga theologian ug tumutuo, may pamatuod nga ang pinakaunang henerasyon sa mga tumutuo sa unang Kristiyanong simbahan misaulog sa manluluwas isip ang nabanhaw, ang mahangturon, ang gihimaya nga Kristo ug namalandong kaniya nga dili diha sa cross kundili sa trono. Si Presidente Hinckley nagtudlo nga ang atong mensahe sa kalibutan mao nga siya buhi. Ang simbolo ni Kristo alang sa mga santo sa alang mga adlaw makita sa makahulugan ng pagpahayag sa atong pagtuo ug kung giunsa nato sa pagsunod ang iyang ebanghelyo. Samtang namalandong kita kung unsa kahulugan sa pagkahimong Kristuhanon karon, huna-huna kung unsa ang dalan sa pagkadisipulo ang ikinahanglan kanato. Akong isugyot nga muhuna-huna og sa tukmang mga paagi musunod sa gihimo sa manluluwas sa katapusang duha ka adlaw sa iyang mortal nga kinabuhi. Una, i-considerar ang pagpasiuna sa manluluwas sa sakrament. Ang manluluwas na sayod unsay mahitabo kaniya. Ang iyang sagrado maulaong misyon nga nagsugod sa gubat dito sa langit sa kinabuhi sa wala pa din sa yuta, hapit na mahitabo na ng gabi una og sa pagkasunod adlaw. Bisan pa sa mga pagsulay sa iyang mga kaaway nga hapit na mahitabo, walay bisan gamay kaayong ebidensya nga siya nangandam sa pagpanalipod batok sa walay kamatuorang mga pasangil. Ang manluluwas sinoon mipasiugda sa sagradong ordinansa sa sakrament ngadto sa iyang mga tinunan. Samtang namalandong ako niya ng balaang hitabo, ang akong pagbati natandog kaayo. Ang meeting sa sakrament mao ay sagrado kaayo og balaanon sa tanang meeting sa simbahan. Human sa iyang pagkabanhaw ang manluluwas mihimo sa sakrament dito sa mga Nephites. Kung kita maiyang mga tinunan o magmasaligon ng mga membro sa iyang simbahan, kita kinahanglang mahinumdom o muhatag o balaang pagtahod sa sakrament. Tugutan niini ang matag-usa kanato sa pagpahayag o man sa masalubong kasing-kasing kung may lusulong espiritu sa atong pagkaandam pagsunod sa manluluwas. Sa paghinulsol o mahimong santos, pinagi sa pag-ulan ni Kristo. Ang sakrament mo tugot usab nato sa pagsaksi ngadto sa Dios nga kita mahinumdom sa iyang anak o muhupot sa iyang mga sugo, samtang mubag-o kita sa atong pakigsaad sa bunyag. Kini magpalambo sa atong gugma o pasalamat sa amahan o sa anak. Ang manluluwas usab mipasabot sa gugma o panaghiusa o pipahayag nga kita mailhan isip iyang tinunan kung kita maghigugmaay. Kung atong i-considerar ang pag-ula, din adunay mahangturong sangputanan nga iyang pagkabuhaton. Ang ingon nga sugo, nagkinahanglan sa atong pagsunod. Kita nagpakita sa atong gugma sa Ginoo kung kita naghupot sa iyang mga sugo o nagalagad sa iyang mga anak. Kita wala kayo makatugkad sa pag-ula. Apan kita makagahin sa atong kinabuhi sa paninguha nga magmahigugmaon o maluluyon bisan pa man sa kalisdanan nga atong gisinati. Ang sugo sa manluluwas nga to sa iyang mga tinunan sa paghigugmaay o sa talagsaon o gamhanang paagi sa iyang pagtudo nini nga baruganan sa katapusang panihapon, may usa sa mahinuklugon o maanindot ng mga yugto sa katapusang adlaw sa iyang mortal nga hinabuhi. Wala siya magtudlo og yano nga klase sa matarong ng pamatasan. Kini ang anak sa Dios nga nangamuyo o ban sa iyang mga apostolis, ug sa tanang tinun-an kinsa magsunod kanila. Sa paghinumdom o motuman ining pinakaimportante sa iyang mga pagtulunan, ang atong pakigrelasyon ngadto sa uban mao ang sukod sa atong pagkaandam nga mosunod ni Hesus Kristo. Samtang kita maminaw sa mga mensahe niini nga konferensya, matandog ang atong mga kasing-kasing ug mopasalig sa pagbuhat sa labing maayo. Apan ini kalunes sa buntag, mamalik na kita sa trabaho, sa eskwelahan, sa kaslinganan, ug sa kalibutan nga kadaghanan ana ang kasamo. Kadaghanan niini nga kalibutan mahadlukon ug masuk-anon sa usag-usa. Samtang nakasabot kita niini nga mga pagbati, kita kinahanglan magbaton og pamatasan sa atong pagkisulti ug matinahuron sa atong mga pagpakig-uban. Tinood kini, labi na kung dili kita magkauyon. Ang manluluwas nagtudlo kanato sa paghigugma bisan sa atong kaaway. Kinabag-an sa atong mga membro, mituman ini nga tambag. Hinoon, dunay pipila nga mibati nga ang pagpahungaw sa ilang personal nga kasuko o gihuptan nga opinyon mas importante kaysa pagpakita sa ilang mga kaugalingon sama sa gisunod o gitudlo ni Kristo. Akong dapito ng matag-usa kanato sa individual nga paagi nga masayon nga atong pagsupak mao isa ka tinuod nga sukdanan kung kinsa kita o kung tinuod ba kitang musunod sa manluluwas. Mahimo ra nga dili mooyon apan dili maayo nga dili ka kauyonan. Ang pagpangisog ug pagmangguba dili tubag sa atong panagsumpaki. Kung kita magpakita og gugma ug pagtahod bisan sa mga malisod nga kahimtang, nahimo kitang mas labaw kasama ni Kristo. Ang saad sa manluluwas kabayad sa Espiritu Santo nagsugod sa napulog duha. Hilabihan ka importante sa pag-ila sa dili hitopngan nga taha sa Espiritu Santo. Ang ikatulong sakop sa Dios nga kapunguluhan. Ang Espiritu Santo sa kapresyonahe nga Espiritu ang maguhupay kinsa nagpamatod sa amahan ug sa anak, nagpadayag sa kamatuoran sa tanang butang ug nagbalaan sa mga naghinulsol ug nabunyagan. Siya ang gipasabot isip ang balaan nga Espiritu sa saad ug sa ingon mupamatod isip madawat sa Dios nga matarong nga buhat, mga ordinansa ug mga pakigsaad sa matag usa kanato. Sila kinsa gibugkos sa balaang Espiritu sa saad makadawat sa tanang anaa sa amahan. Kita nagpuyo sa samok mabingkilon nga kalibutan din posible nga makatan-aw og maminaw og kasayuran, musika o bisan puro walay hinungdang mga sugyot matag adlaw. Kung gusto nato makabaton og pagdasig sa Espiritu Santo, kinahanglan gayud nga mangita kita og higayon sa paghinay-hinay, pagpamalandong, pagampo, og pagsunod aron kita takos nga mudawat og mulihok sa iyang mga pag-aghat. Malikaya nato ang dagkong sayop kung maminaw kita sa iyang mga pahimangnon. Atong kahigayunan isip mga miyembro sa pagdawat sa kahayag ug kasayuran gikan kaniya bisan sa tibuok adlaw. Ang mga pagsulay kalabot sa pag-ulang ang giatubang sa manluluwas dito sa Getsemani ug sa cross may mahinungdan og ihimplo nga rikan nato. Siya nakasinati og mental, physical ug espirituhanong kasakit nga lisod natong masabtan. Sa tanaman siya nagampo sa iyang amahan nga nagingon, "Amahan ko, kon mahimo man, isaylo lang kanako kining kupa. Gani dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo." May mga higayon dihang kita gisulayan o gigukod sa dili makatarungan nung paagi o gibaybay sa dili makaangayong paagi o nagsinati o temporal o espirituhanong pagsulay sa gidakon nga daw dili nato madaog o makasinati o pait nga mga kupa nga kita magampo nga isaylo ang tagikan ka nato. Walay usa nga makalikay sa kalisdanan sa kinabuhi. Kita nangandam sa kaduang pag-ani sa manluluwas. Ang mga kasulatan nagklaro nga walay usa nga nasayod kung kano sa akin ni mahitabo. Ang mga kasulatan nagsulti ka nato nga sa katapusang adlaw uban sa mga malisod nga pagsulay nga atong masinati adunay mga linog sa naglain-laing dapit. Mga balod sa dagat mo bandlas sa ilang kaugalingon lapas sa ilang naandan nga gilayon. Makalaglag ng mga linog ug tsunami baguhay pa lang nahitabo sa naglain-laing mga dapit lakip ang Chile, Haiti ug sa mga isla sa Pasipiko. Pipila ka semana ang milabay si Presiding Bishop H. David Borden, Elder Tad R. Calistor ug ako nakahimamat sa mga santos nga nawad-an og mga sakop sa pamilya nga resulta sa tsunami nga miigo sa silangang bahin sa Samoa niadtong September. Ang simbahan na puno og kininahimong mahinuklugon nga meeting. Kami nakahimo sa pagpasalig niining takos nga mga miyembro nga tungod sa pag-ulan ni Jesus Kristo. Sila magkauban pag-usab uban sa mga minahal nga nangawala kanila. Ang stake president kasi Sonny Purcell nag-drive sa iyang sakyanan sa ding iyang nakita ang dako kaayo nga balod nga nagsingabot sa laut. Gikan sa laut. Siya may busina o gipahunong ang mga bata deskarsada nga naglakaw paingon sa eskwilahan o gipahimunuan sila sa pag-adto sa mas taas nga luna o sa kaluwasan. Ang mga bata misunod sa iyang mando. Nalisang siya nga nag-drive, gikuha ang iyang upat katuig nga anak o gipasakay sa sakayan o dayon naningwa sa pagkuha sa iyang inahan. Sa wala pa siya makaabot sa iyang mama, ang bagang tubig mihapak sa iyang sakyanan o gianod kini o labaw pa sa 90 kametros diin nasangat sa usa ka kahoy. Dali siya nga milihok aron sa pagsiguro sa iyang anak sa ibabaw sa sakyanan o dayon milangoy aron sa pagluwas sa iyang inahan nga nagkumbitay sa sanga sa laing kahoy nga duol sa ilang balay. Uban sa dakong paningkamot, milangoy sila nga to sa sakyanan o sa kaluwasan. Daghan ang dili ingon kaswerte. Sila walay igong higayon sa pag-adto sa mas taas nga dapit o sa kaluwasan. Daghan ang nakabsan sa ilang kinabuhi, ilabi ng mga batanon o tigulang. Among gisultihan ang mga pamilya sa Samoa nga ang mga miyembro sa tibuok kalibutan na higugma o nabalaka o nagampo alang nila o mihatag o halad sa puasa o tawhanong hinabang alang sa mga miyembro o sa ilang mga silingan. Mausab sa mga miyembro o sa ilang mga silingan sa Chile o Haiti. Kini atong gibuhaton o kay kita nagsunod ni Jesu Kristo. Samtang kami nakikihimamat sa mga pamilya sa Samoa, ang kaimportante sa pagtinguha sa mas taas nga espirituhanong kahimdang, sa pagpuyo og mas maayong kinabuhi og nagpabilin diha sa makaluwas ng mga ordinansa, klaro kayo. Ang ihimplo kinabuhi sa manluluwas, nagtudlo ka nato nga likayan sa espirituhanong paagi ang kubos nga dalan din ang mga butang nining kalibutan ng pasulabi. Samtang nakiglamano ako uban sa mga miyembro human ang meeting, usa ka sister misulti ka nako nga ang iyang pamilya wala makaadto sa templo ug nawad-an sila usa ka anak. Siya naghilak nga miingon nga ang ilang tumong karon mao ang pag-andam sa ilang kaugalingon alang sa sagradong mga ordinansa sa templo alang sila magkauban sa kangtulan. Samtang ako na malandong sa giingon sa sister o sa kahimtang karon sa kalibutan, gibati na ako ang kinadalian sa pagtambag sa matag-usa kanato sa pagtinguha og taas nga kahimtang ang dangpanan og mangturong panalipod sa templo. Niadtong Domingo sa Pasko sa pag-abanhaw, April 3, 1836, usa ka semana human sa pagpahinungod sa templo sa Kirtland. Ang napulog duha may pahigayon sa pagpangapodapod sa sakrament sa panihapon sa Ginoo ngadto sa mga miyembro. Human sa meeting nga nagsunod sa ligdong hilom nga pag-ampo, ang manuluwas may pakita diha sa kahalangdon ngadto ni Propeta Joseph o Oliver Cowdery, ug pinaagi ni Moses, Elias o Elijah, gipahibalo ang pagpahiuli sa dugang nga mga yawi sa priesthood. Lakip ang sagradong gahom sa pagbugos nga maghiusa sa mga pamilya sa kangturan. Karong buntaga sa Pasko sa pagkabanhaw, kita nagmaya sa tanang nabuhat sa manuluwas ka nato. Siya mahimo nining posible alang nato nga maangko ng atong kaluwasan o kahimayaan. Apan kita sama sa kabataan sa Samoa, angay nga mudagan o kusog kutob sa mahimo ngadto sa taas nga dapit nga iyang gihatag ka nato alang sa kasiguruan o kalinaw. Usa sa mga paagi sa tambagbuhat na ini mao ang pagsunod sa pagtulunan sa atong buhing propeta si Presidente Thomas S. Monson. Siya ang labing maayo nga ehemplo sa tao nga nagsunod sa manuluwas. Nining mahimayong buntag sa Pasko sa pagkabanhaw, akong sublion ang mga gibahandi nga punong gikan sa himno nga gisulat ni Elisha R. Snow sa Kamanidadanong Sulugoon sa pagpahiuli. Unsa kadako, unsa kamahimayaon, unsa kahingpit ang dakong plano sa katupusanan. Din ang kangayan, gugma o kaluoy nagkahiusa sa balaanong panag-uyon. Ako mapapatuod nga si Jesu Kristo maong manuluwas at manulubos sa kalibutan. Siya mihatag o agianan sa tinuod nga kalipay. Niini ako mapamatuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.